Генерација 2017. 27 матуранти по македонски јазик беа во центар на вниманието минатиот петок во Сиднеј на свечен настан кој по 39 пат го организира македонскиот просветно училишен одбор на Нов Јужен Велс. Меѓу бројните присутни родители, учители и студенти беа и председателот на Федерацијата на јазиците на Нов Јужен Велс Алберт Вела, председателката на Учителското здружение од Викторија Љубица Талевска, координаторот на јазичната настава во Средното училиште Когра Анджела Лирис и главниот двигател на настанот, председателката на Македонскиот просветно училишен одбор на Нов Јужен Велс Жаклина Михајлова. Господја Михајлова, поздравувајќи ги присутните, нагласи дека успехот на учениците е значаен фактор не само за нивната иднина, но и за успехот на македонската заедница во целина.
Статистиката ги потврдува позитивните добивки од изучувањето на мајчиниот јазик, а тоа се рефлектира и из политиката во Австралија. Така, например, меѓу неколкуте јазици за кои се дава ученичка стипендија, во Викторија од ова година беше и македонскиот јазик. Во Нов Јужен Велс моментно Федерацијата на јазици на заедницата, значи Federation of Community Languages, лобира учениците кои го изучуваат мајчиниот јазик до матурата да добијат 5 екстра повини на ЕЙТА. А денеска премиерката на Нов Јужен Велс, госпогицата Гледис Переджиклија, додели 10,9 милиони долари за изучување на јазиците на заедницата кои што ќе бидат употребени во нашите училишта и на факултетите каде што ќе се дообучуваат професорките, учителките кои што доаѓаат од странство за да бидат способни да го предаваат јазикот по методите во Нов Јужен Велс. И тоа е, мислам, заслужен еден аплоз заради тоа што е во последните години најголема донација што може една влада да ја даде. Денеска сакам од овде да ги порачам на учениците. Со изучувањето на мајчиниот јазик, вие, драги ученици, учите како да се сакате и почитувате себе си, а потоа и како да ја сакате и почитувате македонската традиција и култура. Успехот на македонските ученици е значаен фактор не само за нивната иднина, туку и за успехот на македонската заедница во целина.
Честитајќи им ја матурата на 27-те млади надежни луѓе, господја Михајлова им порача дека од нив се очекува многу.
Почитувани матуранти, денеска, кога сте на најголемата раскрсница во вашиот живот, ве уверувам дека годините поминати во изучување на мајчиниот јазик ќе ви останат во трајно сеќавање како позитивен спомен. Вие учете и растите овде, им припадјате на двете култури подеднакво, но не заборавајте дека корените ви се македонски, затоа од вас очекуваме да станете учители, доктори, инженери и да станете учители во нашите македонски училишта. Јас веќе зборував со матурантите и верувам дека Ана Марија ќе биде учителка во македонските училишта. Меѓу вас веќе има и успешни членови во австралиското општество. Но убеден сум дека еден ден ќе ги читаме книгите што ќе ги напише Тијана и што ќе ги издаде незината издавачка куќа. Дека ќе слушнеме за успесите што Мелани ќе ги постигне како генетичар. Дека компјутерскиот инженери, односно нашиот гемије Джонатан, кој што денеска меѓу матурантите, ќе стане ценет во австралиското општество и ќе измисли некој нов начин, некој нов јазик за комуникација со интернетот. Дека Климент, Анастасија, Шантел и уште многумина од нив ќе станат успешни бизнисмени. Дека Стефче ќе биде одличен трговец со куќи и може би коли. Дека Изабела ќе стане телевизиска звезда. Дека Александра ќе биде одличен правник и да не ги споменувам сите, убедена сум дека меѓу нив ќе има и доктори како Марија и дека сите заедно ќе постигнат некој мал успех што ќе биде голем успех за нејзините, за нивните родители.
Председателката на Македонскиот просветно училишен одбор за Нов Јужен Велс, позната како учителката Михајлова, рече дека е горда што меѓу матурантите има нејзини ученици уште од забавиште.
И пред да завршам, морам да ви кажам дека сум многу горда што денеска меѓу нашите матуранти ги имаме Мелани и Тијана, кои што 12 одделение го завршуваат една година порано, имено тие се во 11-та година во редовното училиште. И уште погорда сум што тие ми беа ученички од забавиште. И што 50% од мојот клас денеска се мои ученици, мои познаници, деца на мои пријатели, и верувам дека ако секој од вас денеска отиде дома и им се јави на уште двајца пријатели кои имаат деца, нашите училишта нема да имаат 30 матуранти како вечерва, туку ќе имаат 300 матуранти, колку што имаше само во Когра, кога пред 27 години јас стигна во Австралија и прв пат работев во средношколскиот центар во Когра. Тоа ние можеме да го направиме.
Пред присутните говореше и председателот на Федерацијата на јазиците на Нов Јужен Велс, Алберт Вела, кој рече дека македонскиот јазик е важен аспект на австралиското мултикултурно општество и им честиташе на матурантите што го одбрале јазикот на нивното потекло како еден од предметите на HSC.
Macedonian language is an important aspect of our multicultural society. You guys here tonight should be congratulated for making a conscious decision to do the language of your heritage as a HSC subject. Would it be much easier to stay at home on a Saturday or do sports or go to work than do the language? Study is a hard thing, especially on the weekend. The Macedonian language has a part to play in our society, and you parents, grandparents, uncles and aunties, cousins should be congratulated again for encouraging your kids to be part of this wonderful community. Many people, like to disparage the ethnic communities and their languages, but what you've brought to Australia is contribution that many other countries don't have this opportunity. So, to the young people, you're the next generation. Zaklina, Slavica, the teachers are doing a wonderful job. Maybe some of you guys might want to be Macedonian language teachers in the future and continue this great work. Today the government announced $10.9 million worth of funding, additional funding for community language schools, and your schools are part of this system. Again, if you don't use this money, other communities will. So it's up to the second, third, fourth generation Macedonians to continue sending the kids to the schools and to the Saturday school. As they say, you use it or you lose it. The government will fund your communities, all right? It will fund you guys. Pay for your teachers, but if you don't send the kids to the schools, so again, this is a wonderful event. I've been to a Russian event. I didn't go to the Polish one last weekend, but this is one that I tell other communities, please do a HSC ball, graduation ball, because it highlights success of your community and the hard work they've done over the last 13 years learning your language. So thank you very much. Keep up the good work, and hopefully you guys, you families, will bring more kids to the Saturday school and to the Macedonian schools in the future. So thank you very much.
Анджела Лирис, координатор на јазичната настава во Средното училиште Когра, истакна дека матурантите започнуваат ново поглавје во животот, во кое е многу важно да ги однесат стекнатите вредности, одговорност, трудолюбивост, издржливост и чувството на почит кон другите.
Our students, and we've seen that at the Wollongong Centre, the Bankstown Centre, at the Cogra Centre, have developed a love of learning and a clear understanding of some vital values that will hold true to their heart as they walk away from us, from the Saturday School of Community Languages, and of course the end of their schooling career. They walk away with some very important values: being responsible, respectful, compassionate, diligent and resilient individuals. This is what I've seen as supervisor at my centre. I love my Macedonian students. They're always the highlight when we have performances. They love their language, and I know I'd be speaking about the other students too. And as a supervisor, that's what you want to see: young people who are committed to achieving their personal best. And more importantly today, each and every one of them will start a new chapter in their life that will support them to take their place in our society. Year 12 graduates, as you leave us today, It's extremely important to keep those values at the forefront of your thoughts, as it symbolises the road ahead and highlights the capacity of education to empower you, to change your life. And of course, we know that today we are celebrating your achievements because each and every one of you has something to offer.
Председателката на Учителското здружение од Викторија, Љубица Талевска, честитајќи им на матурантите, рече дека, иако бројката на матуранти по македонски е мала во споредба со поголемите заедници, сепак таа се надева дека пламенот на љубовта за јазикот на предците ќе продолжи да гори и натаму.
Вие сте амбасадори на македонскиот јазик и македонската култура. Вие сте тие кои ќе го пренесите јазикот на идните генерации, како што рече председателката Михайлова, дека вие ќе го предавате јазикот, ќе го пренесувате на идните генерации и веруваме во вас дека тоа ќе го сторите. Ако се споредиме со другите јазици, да, сме мали. Ние сме како еден пламен кој гори, ама нема никогаш да угасни. Бројот не ни е голем, на матуранти, како, например, на другите јазици. Истиот е случајот и во Мелбурн, во Викторија. Но ние не се предаваме. Ние го предаваме наставниците, го предаваме македонскиот јазик со голема љубов. И веруваме дека нема никогаш да угасни тој пламен. Програмата по македонски јазик ќе продолжи понатаму.